Oraingo honetan etxe zuri dotore bat dugu aurrez aurre. Oso zaharra da eta leiho handi handiak ditu. Leiho haietako batean argi diziatsu bat ikusten da. Poliki poliki hurbildu eta ate zuritik sartzen gara irekita bai dago. Sartu bezain pronto eskailera handi batzuk ikusten dira, gora batzuk eta behera besteak. Eskaileretan gora eginez gero, etxeko geletara iritsiko gara, baina jaitsiz gero, sotora iritsiko gara. Gertaliteke beldurra eta errezeloa edukitza, gauza ez ezagunek erreparoa eragiten bai dute. Baina arnasa sakon hartuz gero, eta sotora iritsi bezain pronto, korridore luze bat dagoela jabetzen gara, hainbat aterekin. Ate horietako bat hautatu behar dugu, baina zalantzak hartzen gaitu. Bat batean, azkeneko atera abiatzen gara. Gure parean dagoena, korridorearen amaieran. Oso konduz, jakin minez eta beldurak hartuta, ateura zabaltzen dugu. Iun-iun dago. Argi alo batek egin du gidari lana. Argi hartara hurbiltzen gara, gero eta distiratsuago da, eta gure urrengo istoriora eramango gaitu. Istorio hau, ametsa badirudi ere, egia da ehunekoen. Barbara da gure protagonista, kortxario kementsu eta usarta. Jaio zenetik, beretik izan zuen arima garbia, eta odol pirata zuen zainetan. Bizar laranja berreldurgarria zuen aita. Ontzi handi baten jabe arroba zen, baina Barbararentzat pirata gozo eta divertigarria zen. Oso txikia zela hil zitzaion ama, gaixoturik. Horregatik erakutsi zion aitak indartsua eta beldurgarria izaten. Baina behin eta berriz esaten zion bihotzean zuela altxorrik handiena. Amaren gandik jasotako ontasuna eta eskuzabaltasuna, hain zuzen. Barbarak oso ondo gogoratzen zuen nola jolasten zuen aitarekin, bospasei urterekin piratak izatera. Nola egiten zuten borrokan egurrezko ezpatekin. Barbara izaten zen beti garaie. Hazi hala, ikasi behar izan zuen bere kaxa moldatzen, eta aitaren urratxei jarraitu zien. Egia da garai hartan emakumeek ezin zutela gauza handirik egin. Etxeko andrak ziren gehienak beren seme alabak azten zituzten. Batzuk kalean aritzen ziren emagaldu eta beste gutxi batzuk aberatsen esklabo ziren. Horregatik oso bitxia zen eta zaila emakume bat pirata izatea, baina Barbarak aitaren urratxei jarraitu nahi zien. Eta izugarri gustatzen zitzaion itsasoaren haize leuna senditzea. Aitak adorea ematen zion eta eskifaiaren aurrean errespetua zezaten alegintzen zen beti. Horri esker, segurtasun handia zuen bere buruagan, eta poliki-poliki ondo moldatzen zela jabetu zen. 16 urte zituela, bizi zuen lehenengo matxinadetako batean, erregeren baten zaindariak zirelarik aurkariak, oso larri zauritu zuten aita. Britania jantziak zituzten, kapela dotoreak, jakagorriak, galtza zuriak eta botinbeltzak. Aita hilzorian zegoela ikusi zutenean, albezala ies egin zuten aurkarien itsasontzitik, eta negar zuntinka, aitaren alboan egon zenaren azken arnasa hartu bitartean. Aitak eskerrak eman zizkion eta adorea, eta hala ingurukoengandik agurtu zen. Ondoren, pirata guztiek eman zioten azken agurra banan-banan. Aitaren gorpua, ohol batzuen eta lastoaren gainean jarri zuten, uretara eraman eta su emateko. Barbarak keari begiratzen zion eta milaka malko isuri zitzaizkion masaietan behera. Baina inork pentsa ez ezan ahula zela, disimuluan garbitu zituen malkoak. Egunak eta asteak igaro ziren. Egia da bai, itsas mutilek bai eskifaiako askok errespetua ziotela Barbari. Baina gutxi batzuek zalantza egiten zuten neskak baliote zuen lan hartarako. Ez zuten uste emakumeak pirata izateko gai zirenik. Barbarak gogorra izan behar zuen, gaiztoa, basatia eta zakarra. Haiek ez zitzaten muga gainditu eta begirunea izan ziezaioten. Horrek ezintasun eta injustizia moduko bat sentiarazten zion. Ez baitzuen ulertzen zergatik eskatzen zioten horren beste, eta erne egoteari uzten zioenean, epaitu eta martirizatu egiten zuten. Barbarak ez zion inoiz inori gaitziko pa. Baina gaizki tretatzen zuen taldearen buruak, Igorrek, bere onetik ateratzen zuen, eta gustura botako zuen itsasontzitik edo astinduko zuen. Txikitsua zen, iguingarria eta burusoia, eta bibote beltza zuen, ezin itxusiagoa. Burua berotzen zien eskifaiako kidei, naslea eta asaldatzailea zen. Gaur egungo kasu bat balitz, bullying egiten ziotela esango zuketen. Pirata on orok, bezala, beti zeuden abentura berrietarako prest, eta Barbara libre sentitzen zen, lema zeramanean eta izeak bere ilegorreska eragiten zuenean. Emakume adoretsua zen eta ausarta, baina baita errukiorra, eskuzabala eta empatikoa ere. Borroka egin behar zuenean, lehenengo bultzada, ez zen eraso egitea izaten, eta are gutxiago hiltzea. Aitzitik, negoziatzen saiatzen zen. Baina Igor eta bere taldea, beti zeuden trikimailuetan, erasoan, aritzeko eta kaosa sortzeko. Horren ondorioz, gizon asko hil behar izan zituzten. Eta Barbarak ez bazuen ere adierazten, iraungintzen ari zen. Oinaze sufrimendu eta bidegabekeria sentipena zela eta. Bakarrik gelditzen zenean, saiatzen zen lasaitzen eta aitarengan pentsatzen. Baina zerbait aldatu zen bere baitan, luzati batean lehorreratu eta erriska bat ikusi eta ura arpilatzea erabaki zutenean. Erriska hunbila zen eta aurre eta emakumeak baino ez zeuden. Igor konturatu zen lurralde hartako mendigura zela, agure eta kortsario zaharren agotik hainbatetan entzundakoa. Gutiziak itxututa mendiraz joan ziren gizonak, baina gure protagonista erreskara hurbildu eta kobazulo batera eraman zituen bertako herritarrak. Jabeturi baitzegoen, berak laguntzen ez bazien, talde gaiztokoek errukiri gabe hilko zituztela aurrak, bortxatuko zituztela emakumeak eta sunjituko zutela herria. Ekintza arriskutsua zen, baina baita ausarta ere. Ez bazen ondo irteten, gero eta okitugoa sendituko zen. Oso gogoan zuen bere kideek antzeko herri bat suntzitu zuten egunura. Orduko hartan ezin salbatu bai zituen herritar guztiek, haietako asko bizirik irtetea lortu zuen, beren ondasunen arenaren truke. Horrek arinduta sentiarazten zuen, baina baita blokeatuta eta serrea ere. Ez baitzuen ulertzen ondamendi eta sufrimenduaren guztiaren zergatia. Emozio ugari zerizkion bihotzetik, eta gero eta min handiagoa sentitzen zuen. Senak esaten zion amaitu behar zuela bidegabekeriarekin guztiarekin. Eta gogoak berriz jarraitu ziezaiola bere bideari. Horregatik, behin, magikoa iruditu zitzaion uarte batera iritsi zirenean, natura bizi-bizi zegoen uarte batera, atera zituen atzaparra barru-barrutik. Behin betiko bideka bekeria haiekin amaitzeko eta pirata guztioi aurre egiteko sedez. Haiek itxututa zuden urrea, diamanteak eta bidegaiak lortu nahiarekin. Barbara berriz, erabat liluratuta tarrituta zegoen lekuari zerion edertasunarekin. Ehunka urteko zuhaitzak, kolorez gainezka egiten zuten loreak, aske bizi ziren animaliak eta baso tropikalikara agarria. Solgune batera iritsi zirenean, hondakin batzuetatik hurbil, Barbarak buru txiki batzuk ikusi zituen, hosto handi batzuen atzean ezkutatuta, zelatan. Gehiago hurbildu zenean haiengana gure kortsarioak bere senari jarraitu zion, eta poliki-poliki eta tendu handiz hurbildu zen bertakoengana. Animalia batzuen gana hurbilduko balez bezala, bazekien lehenik haien konfiantza lortu behar zuela. Jakin bilandia zuen, eta errespetua eta maitasuna. Istinduz, ez hitzezko komunikazioa hasi zuen gizon batekin, eta nor izango eta tribuaren burua. Barbara pozik zegoen, arekin jarduteko aukera zuelako, bake sentimenu izugarria zuen, baina urduri ere bazegoen, ez baitzen gehiegi fio eskifaiarekin. Bien bitartean, gainerako piratak adi-adi ari ziren begiratzen zertan ari zen nagusia. Igorrek baze bilkien zerbait buruan, zerbait oso txarra. Gure piratak atzera begiratzen zuen noizean behin, ziurtatzeko bere gizonak ez du dela ezer txarrik egiten ari. Baina ordurako, haiek matxinada bat prestatzen ari ziren. Igorrek konbentzitu baitzituen, poliki-poliki, Barbara ez dela pirata hon bat, aula zela. Ez zuela kapitaina batek beharko lukeen ausardiarik. Gure protagonistak sumatu zuen zer egin nahi zuten besteek. Eta haiek erasoan hasi aurretik tribuko kideen aurrean jarri zen, haiek babestu nahian. Aitaren ezpat astindu zuen eta aurre egiteko moduan jarri zen. Erabat gogaituta zegoen horren beste hondamendi, zoritxar eta tristurarekin, horrek ez baitzekarren ezarronik. Gizonek ikusi zutenean Barbararen jarrera, tribuko kideak bakean uztea erabaki zuten. Baina itsasontzia eraman zuten, eta lehorrean utzi zuten Barbara. Ikusi zuenean zer gertatzen zen, pozik sentitu zen eta arinduta, suntxidura saihestu baitzuen. Baina aldi berean, galdurik eta deskolokaturik senditu zen. Eraman baitzuten bere gauza guztiak, elikagaiak, dirua, garraiobidea eta bakar-bakarrik utzi baitzuten. Erabateko huts sentipenak hartu zuen. Bihotza lasai zuen, baina ezekin zer egin, ez da nola irten zitekeen ere uarte hartatik. Jaiki aurretik senditu zuen esku bat besagainean. Eta izutu bazen ere, bake sentipen batek hartu zuen sabelaldea. Jaiki zen, bira egin eta tribu osoa ikusi zuen bere aurren. Ez zekien ez zer esan, ez zer egin. Baina bere bihotza itxaropenez eta eskerronez bete zen. Buruak txiu zuen izena, eskua luzatu zion berarekin joateko keinu eginez, eta poliki-poliki bere erreskara joan ziren denak. Barbara gero eta liruratuagoa zegoen lekuaren edertasunarekin, ez baitzuen inoiz alako paisairik ikusi. Txiuk bere etxean hartu zuen Barbara, alaba balu bezala, eta elkarren gandik ikasi zuten. Barbarak itxasontziak egiten erakutsi ziren, arrantza egiten, bola moduko batez egiten zen joku baten jolasten. Barbarak, beraldetik, haien hizkuntza ikasi zuen, bertakoen errituak, nola ere egiten zuten, bertako faunaren eta landareen ezaugarriak, eta bar. Hasieran, tribuko kidei itxasontziak egiten erakutsi nahi izan zien, horrela handi joateko itxasontzi bat egin ahalko zuen. Baina denboraren joanean iritziz aldatu zuen. Egunetik egunera, gero eta gehiago sartu zen haien bizitzan, bertako aurrekin jolasean, bertako lanetan laguntzen, eta txuren familiako kide bihurtzen. Hala, jabetu zen, ura zela benetan zoriontsu sentitzen zen lehenengo aldia. Zorionez beteri sentitzen zen, eta bere buruarekin gustura benetan nahi zuena egiten ari baitzen, eta errespetatzen zuen eta maite zuen jendearekin baitzeuen. Hala, buruti joan zitzaion uarte hartatik alde egiteko ideia. Denborak aurrera egin zuen eta urteek ere bai. Eta txiuren, adopziozko aitaren lekuko hartzeko unea iritsi zen. Tribuaren buru izendatu zuten. Egun haietako batean, uartearen zelatariak itsasontzi txiki bat ikusi zuen urrunean. Beraien gana hurbiltzen ari zen. Barbarari esan zioenean, Barbara bera eta jende gehiago hondartzara abiatu ziren. Barbarak itsasontzia hurbiletik ikusteko aukera izan zuenean, konturatu zen itsasontzi hartako kidetako bat aurkaria izan zuela arestian, Igor. Pirata lurreratu zenean, gure protagonistak bere burua kontrolatu zuen, baina defentsa jarreran jarri zen, oso ondo gogoratzen baitzuen zein une txarrak igaro zituen arekin. Harrigarria bazirudien ere, baketsu zetorren. Urtek balio izan baitzioten jabetzeko nolako kaltea eragin zuen arestian, bere ezinegonak, inbidiak, diruzalekeriak eta bakardadeak. Horregatik ari zen bere akatsak zuzendu nahian, jakiak ekarri zizkien bertako herritarrei eta barkamen askatu zion Barbarari. Uragai izan zen garai batean lehiakide izan zuenaren lekuan jartzeko, eta besoak zabaldu zizkion besarkada batez iraganeko loturak sendatzeko. Urte askoren ondoren, gure protagonista zarturik zegoela, zeremonia bat egin zioten ondartzan, eta uarteko herritar guztiak elkartu ziren bertan. Barbara irribarre zegoen, eta eskerrak eman zizkien beraiei esker, bizitza zoriontsua izan zuelako. Izan ere, berarentzat uarte hura salbazioa izan zen, bizitza aldatzeko eta berazen bezalakoa izateko baimena. Jende hura guztia ikusi zuenean inguruan, eskerronez, maitasunez eta zorionez beterik senditu zen. Ondo zekien hurbil zuela heriotzaren ordua, gorputza utzi eta beste bidaia batean abiatzeko. Aingeru bat ikusi zuen zeruan. Eskua bularrean jarrita eskatu zion agurari bihotzak esaten zeona egin zezan. Eta berehala aita eta aitona agertu zitzaizkion. Oso arro zeuden Barbarak lortu zuenagatik. Berehala, ontzi zaharrenera igo zen, berak eta tribuko beste kide batzuek egina. Eta itsasontzian barrena itxi zituen begiak, bere leku kutxunean. Eta bihotza gelditu zitzaion betiko. Ontzian zioazenak, konduratu zirenean ez zegoela bizirik. Oso poliki itsasoan sartu zuten. Gorputza ondoratzen joan zen, algen, planktonaren eta bestelako itsas animaliaren artean. Emakume gerlari honen bizitza gogorra izan zen hasieran, baina bete-betea eta txegina amaieran. Ondo ikasi zuen bere burari leial jardun behar zuela beti, eta bihotzak zionari jarraitu, bestek zioetenari jaramunik egin gabe. Era berean, onartu zuen hainbat arrazoiengatik jarduten duela jendeak, zeinek bere erara, eta hobe dela bihotzarekin aztertzea gogoarekin baino. Amaitzeko, bera konturatu zen bizitzak zuhurtasunez eramaten gaituela benetan behar ditugun bideetan barrena, eta zerbaitegatik gertatzen direla gauzak. Horregatik, lasai egon behar da beti, den denagundu aztertu eta dugunaz gozatu eta pertsona ederrez inguratuta bizi.